ما فولين سنغا انصر على خيتي فيو افان رومو نايل سات الراجق اسو جرتن قبينم جقا سو جرتن توني نتابيتو تس ديدامي توكوتي في ديدامي لمات غيا بقنا لماني ونرمان دورتو جنك توكرسني ديبنا ናይ ኢትዮጵያ ተርገነረት ከኩሜንም ጃፓን ተርገኒ ወሪስ ወሊን ጅሩለና ከትጋፈተማን ቢሮ በርኖ ተርሚያ ዶክተር ቶላ ባሪሶ ጀደቲ ኮፓት ባይቲን ኡፊላለ
ሰበብ ለሚን ጃፓን ኢትዮቆተር ባንደርቢ ኮሮና ቫይረስ ኢቲን ቃሙ ዲሳምር ከናኤ ዘሞት ሰወሊን ወለርገን ኬሳ ኦግራም ቢሮ በርኖ ተርሚያ ኮፓት ኡፍ ባሰኒሩ ኦግናም ቢሮ በርኖ ተርሚያ ዶክተር ቶላ ባሪሶ ለሚ ጃፓን ከናወሊን ቱርቲ ደቂቃ ዲግደማ ወሊን ዋንደ ባሰኒፍ ካን ኦፊሳኒ ኮፓት ትሩዳ ፍለተን ኤርጋ ለምንኩን ቃሙ ሳምር ከናኤን አስ ministeri egum safaya etiopia institutin faya hawasa namoni lammi japani kanawalin walti waturan hundumtu accordo famani fi qorannon akataay samuf erga dabarsanin boda dr tolanis isanif bilbilame kobatuf basuf kamurte santawurbatan
ያቺ ወሪ ዋንተ ሆርዶ ፈኒ ኢሳንቱ ቢልብሌ ነክኒ ዱራ አንጀቹን ቢዝነስ ካርዲ ኮንደምቻ ገነን ቱሬ ሆርዶ ፊን ኢሳን ጉዳን ባሪ ጋሪ ቱሬ ይቻ ሶ ለምኒ ተኩፋ ወነ ገለከ ጉዳ ጀረከና ከ ነምበር ባክሳታ ለማፈ ሞ ነምኒ ዋንከ ናማ ፈከኛ ፈናማ መለቶ ነረት ሙለተ ሲጂሩ ወትገና ቴስቲጎቹ ፈንዴማ ገሩ ሞ ዋና ከክሉ ጋ ኢንፎርሜሽን ይቀባድሞ ወይጉም ባይ ጋሪ ነማ ብራት ፊል ያዱ ባይ ገበር ባክሳታ ይቻ ከሰቱ በርኖታ ወጅ ወልቀበቴ ነምኒ ነነበሩን ሳጂ ሰቲ ነማ ባይ ተበረታ ጎርሳ ወሪ ፈያ ከኑ ሚዲያ ነማ ይደመሳ ግራ ገረገራ ይቻ ካና ዲቤን ኩኒ ሳትራዴ ጅሩቲ ወዲ ነማ ሙራታ ጀሱሌ ተንደው ተይስጨረ ነማ ባይ ይደ ወኖ ግራ ቀቡ መለ ነምኒ ባይ ከኑ ፈዬ ዴሙ ደንደው ነምኒ ፋኒ ፍስታውን ቀቡ ባይ ነምነማ ወንታ አዳዋንት ሶዳቲ ቲዮራ ግራ ይቻ ካና ኡሪ ፋቲ ከሳበው ከኩኒ ሳኖ ኩ ነም ይማ ታኒ ፕሮቴክት ጎቹን ወንቲ ኩቶ ቱኪን በርባ ከዱ ቢነላለ ቲቱ ግራ ፍሱን ባይ በርባይ ታከተ
ለሚን ጃፓኒ ኩን ሆጂ ወሊን ሆጀነ ጀዴ ማሪፍ ዱፌ ባየል ወል ኢብራሂም ቱሬ ከንጀራን ዶክተር ቶላን አንገ ቆረኖን አደባ ፈቅዱት ጀዴን ኮባንጅራ ጀራን
ወጂኑ ኖጀነ ነው ደቂቁ መድግደማ ቢሮ ከኛ ዱፌ ቢሮ ከኛ ዱፈን ዋን መበርኖታ ከነ ዱሬ ወረ ጃይካ ጀደሙ ዳባን ጃይካ ኩን ድሩ በርኖ ፈራው ጀሳ ቱሬ ኢሰሰን ቺምሲኒ ሆጂ በርኖታ ፍረቱ ጀቹ ወርባነ ከንጀዱ ኑካሰኒ ደቂቃ ሙራተን ወጂና ማሪያተኑ ደምመለ ዋብራውን ትወጂኖ ጀነ ጅሩ ይጫ አዲ ኮባቱ ባቲ መነ ከሰንጅራ ወሪ ፈያሞና ሁርዱፋ ጅሩ አነመ ጉያ ኩርኒ ኩዳ ተኮፋ ከሰንጅራ ጋሩ አመቴስቲ ጎቹ ወራ ፈያ ጋፈደ ያ ከቴስቲ ለተ ኢማሊፊ ለምኒ ሰው ለምኒ ሰው ጅን ጉያ ሄዱ ቱረለ ቴክቲ ታይ ጅራ ማረኮ ነረቲ ሙላ ነከንጀዱ ናካሴ ኑት ኮንታክት ከኛ ባይት ካዋን ቱረፍ ቼክ ጉቴት ደሞሩ ፍላሉን በርባዳ ይጫ
ለሚን ጃፓኒ ዳበተ ዴገርሳ ጃይካ ጅረም ከሰት ተወጀቱ ከንዲም በርኖታ ረጥቲ ወሊን ሆጀቹ ዳፍ ማሪያቹ ገረብ ይሮሳን ዲየሙ ከንዱበታን ዶክተር ቶላን ይሮሳን ቢያላቲ ሬፉ አከፉስ ኢብሰኒሩ ለምኒ ካሚዩ ሶዳተ ኮማሌ ዮመለተኑ ቫይረሲ ከና ረትሙለቲ ዮካነሞ ነመመለተንሳ ረትሙለቲ ወሊን ወልቁነሚ ኮባት ኦፍ ባሴ ቆረኖ በርባሽ ታይሱ ቀባጀራን አከ አዳብ የከናቲ ሐርከወር ፉዱ ጃላላፍ ከበጀ ኢብሳ ከንደረን ዶክተር ቶላን አማጋሩ ከራይቲን ኢቤን ኩን ደደርቡ ከይሳ ተኮ ዋንተ ኤፍ ሐርከወር ፉዱ ነጋወል ጋፈቹን ይሱን አማሊፈተሙ ቀባስ ጀራን
ቱቱኪን በርባ ከዱ ቢትኔላን ለቲ ቱቱኪን ራፍኩሱን ባይ በርባይ ሳከታ ሐርከወል ቀቡ ይሱን ኩንኩን በርባይ ሳከታ ኤፊ ኩንሞ ዋንሳል ፈቹ በርባጅ ሱሌን ቀቡ ይቻላ ዮታይ ሀፕቴን ዮታይ ከናፉ ከኑ መጎስነን ከኑ በርባዱ ይቻላ ጋሩ ኩናም ነምኒ ወልቲሙ ቀበ ሚዲያን ለ ደበሳ ዋንጅሩፍ ለመሰናፍ ነጋን አከይና አርገቱታ ያዱ አንተስ ከነሞ የሩን ኩልን ደርባማ አኩማ ላላጅሩት ቢዮን ረኩን ኩና ወጅሩ ወሪያ ከቻይና ኩልፋቶ ወታጅሩ ለምን ይወደርብ ወንዲ ሰርከፉ ዱስ ማለት ጀቹ አመደንደማ ወርፈያ አናውንስ ወሉቲ ዋን ከነራ በራረሙፍ ለምንስ ከነበሉ ወጪው ለምን ቦኑ ፎቶንታን ፈያና መብራት ይያዱ አከታሚ ከነ ፖዚቲቭሊ ፍራታኒ አከደበርስተን እርጋ ከነ በርባዳ ገሩ አወንቲን ባያ ጋር ሲፈት ወሪ ጉንሰ ፈያ ኡርዱፊን ሳንጎደም ባይ ዲንክ ሲፈመጣላ ይቻላል
ዲቤት ኮሮና ቫይረስ ኤርጌ ኢትዮጵያ ከስት ሙለቴ ጉዮተ ሙራሳ ለኮሴራ አንገዮናትስ ነሞንሽን ቫይረስ ከና ቃሙ ከነብሰመዮቶ ዛንኬሳ ነሞንሰዲ ለሚብይ አላቲ ነሞንኒ ለማሞ ለሚ ኢትዮጵያቲ ነሞንኒ መለቱን ኢቤ ከና ረት ሙለቴ ከነምብሮን በከ አደባፈ መንክት ትርሲፈ መንከሰቲ አከ ኮሮናንታ ሰማፊጅር ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ መነማሬ ሚኒስቴሮታቲፍ ኢብሰኒጅሮ ጋባተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲ ጸሃይ ዳምጦ ክፍኒራ
ጸሃይ እንግላቴ ፈና አፍሪካ ከሳቢ ሰዲት ቫይረስ ኮሮና አክማለት ጀባት itaanaan daayirektar to'annoo dhukkuba Afrikaa dhibhana ummata keessanirra jabeessa eega. Kana tolchuufamuu qooda guddaa qabdanii jechuun bulchoota Afrikaatti dhaame Saalem Salamoonitti qopheessetu jubeenutti.
Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti sodaa uumee jira. Kanneen Afrikaa keessaa immoo akka Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti lakkoofsa hedduu argaa jiru caasaa eegumsa fayyaa faca'ina kana to'achuuf rakkisaa waan itti ta'uuf of eeggannoof qophee gochuu qabnaa jechuudhaan daayirektar waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa Dr. Ahmed Ogweel gama Skype'iin Finfinneerraa nuuf ibsaniiru. Kanaaf tarsiimoo gaariif waaltaan kun mootummoonni akka isaan hordofaniif gorsu miidhaa vaayirasiin kun ardittiitti fiduu malu ittisuuf xiqqeessuudha jedhan. Ogweel akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii jechuun ejensii teeknikaa kan gamtaa Afrikaa ta'e kun biyyoonni haalawwan sadii irratti akka qophaa'an ciminaan hojjetaa jira. Kunis daangaa ittiin biyyoota seenan to'achuu, hospitaalota to'achuuf biyyoonni Afrikaa vaayirasii kanaan nama qabameef qorannaa godhan daran akka fooyyessan gochuu yoo ta'u, kan yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa 43 duruu qaban dandeettii ittisa daariqaa yookaan infekshinii cimsuudhaan namoonni vaayirasichaan qabaman moggaatti akka qoodamaniif qorannaan akka gaggeeffamuuf gochuudha jedhaniiru. Hanga har'aatti biyyoonni akkaan dhahaman Masrii namoota vaayirasii koronaan qabaman 196, Afrikaa kibbaa 116, Aljeeriyaan 73 qabu. Hanga bitootessa 18 jechuun roobii kaleessaatti guutummaa ardittii keessaa namoota 605 vaayirasichaan qabaman. Ogweel akka jedhanitti biyyoonni kun sadan caasaan isaanii eegumsa fayyaa hanga tokko mijataadha. Dandeettii isaan qorannaa vaayirasichaa naannootti gaggeessuu danda'anis hangi tokko gaariidha. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa heddummaataa yoo deeme biyya isa kamiifuu rakkisaa ta'uu mala jedhan. Haala jirus milkaa'inaan to'ataa turanii jedhu Ogweel. Rakkoon jiru lakkoofsi isaa ennaa guddataa adeemu namoota vaayirasii kanaan qabaman arganii hordofuun daran rakkisaa ta'a. Ogweel itti dabaluudhaan ardittiin faca'ina dhibee eboolaa kan bara 2014 fi 2015 irraa hedduu baratteetti. Barnoonni inni guddaan barbaachisummaa daangaa qaxxaamuruu irratti waliigaltee godhachuudha. Yoo biyyoonni akka Giinii, Saraaliyoonii fi Laayibeeriyaa biyyoota madda galii wayyaawaa qaban biraa akka sa'ennaa eboolaan jalqaba ka'ee deeggarsa argatan vaayirasichi faca'uu gad xiqqeessuu ni danda'ama. Biyyoonni walitti dhufuudhaan qabeenyaa jiru walitti fidanii biyya kabiroo gargaaraa turan jedhan. Biyyi martinuu qabeenyaa gahaa qabaachuu hin danda'u. Kunis dhibee kana qorachuuf kan akka laabiraatoorii qorattootaaf kanneen dhibee kana beeksisuuf muuxannoo qaban argachuudha. Ministiriiwwan eegumsa fayyaa guutuu ardittii keessaa faca'ina vaayirasii kanaaf battala beeksisanii ittisi akka godhamu gochuuf imaammata faca'ina kanaaf deebii kennu qindeessuu irratti hojjetaa turan. Fooyya'inni kabiroon immoo ministiriiwwan eegumsa fayyaa biyyoolessaa dhaabolii kan akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa kan akka jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin michummaan hojjetaa jiru jedhaniiru. Yeroo vaayirasiin koronaa faca'aa jiru kanatti jalqabumarraa ka'uudhaan ardittii keessatti vaayirasiin koronaa akka hin heddummaanne ittisuuf michoota keenya ardittii waliinillee walitti siqeenyaan hojjetaa jirra. Eboolaarraa waa hedduu baranneerra waan ta'eef barumsa argannes yeroo kana haala jiru fooyyessinee hojjechuuf itti gargaaramna jedhaniiru.
Itoophiyaan vaayirasii koronaa biyyuufi keessatti argite ofirraa dhowwuuf yookaan immoo falachuufi manneen barnootaa cufatteetiin akka namillee walitti hin gobbanne seeratte muummee ministeeraatti kan dabarse Iskindir Firiwootu nu erge gartuu jiru isaan deebisa.
Itoophiyaan namni vaayirasii koronaan keessatti argame jalqabaa biyyattii keessatti argamu kan ibsite jimaata darbe ture. Kan umriin waggaa 48 lammiin Jaappaan waliin wal argan kanneen jedhaman adda baasuun to'achaa jirti. Kanneen keessaa lammiin Jaappaan 2 lammii Itoophiyaa 1 vaayirasiin sun keessatti argamu kaleessa beeksifteetti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed isa kennaniin Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii har'a dabalee jira. Kanaaf jecha koronaan weerara sadarkaa addunyaa ta'uun labsamee guyyoota hanga tokko keessatti Itoophiyaan weerara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa 1 kan taate biyyattiin har'ammoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har
televizyona ratri achuna kasiran. Ethiopia keset walgeila kovsana mota baye kannenge gesan waltalin motu mastayid unfa torbanin lama itana nif jijirama argame ilale raga hara amma esnut walgeile akkar abbatan jiran. Tarila kovsisani tikko kanta ef kulkulinaftu achuf walgeilein mijatan yojratan ministera egum safayyan kanto ataman yotaw walgeilein kanan alagaru yerof akkar abbatan kamurte seneta usa Konferensi bakka sportii dabalate torbanneen lamaaf akka dhaabatan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni wal ga'anii mana barnootaa oolanii ennaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban lamaaf akka cufan murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka gaggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa ta'anii akka baratan ta'a jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka ta'u gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaaddoo jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokkommoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa akka tureef tokkommoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennanillee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalate ministeera maallaqaa biraa bajatatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaanii funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda.
Kun biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu gurtan baalii birraa kan dhisanii kennaa. Nam caqasuu jirtan tuni taphitoota 21-22 guyya boqonnaa lamaan. Walumaan duratti hojjannaa tokko hirrisanii deebina. Vaayirasiin kun keeniyaallee dhiyaayyuu ga'e mootummaan keenyaa tarumaaf jedhee dorgommii ispoortii gurdoollee dhiisuuf ajaje galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Mutaa'e Kaagwee kaabinee ministeera fayyaa mootummaa keenyaa vaayirasiin kun lammii keenyaa dhiyeenyi yuunaayitid isteetsi irraa gara biyyaatti deebite irratti mul'atee jedhan yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kennan.
I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first Corona virus case in Kenya.
Akka jedhu Mr. Kaagween har'a ministeerri fayyaa vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti mul'achuu isaa ibsuu fedha. Dhukkubni kun kaleessa bitootti 12/2020 galgala lammii keenyaa biyya yuunaayitid isteetsi turte karaa yuunaayitid kingidam bitootti 5/2020 Nairoobiitti deebite irratti mul'ate. ملتو رکوبا کانا شرط ملتیم بودس گدوگو لکورونا منستر فیات یالی شیف تاسفمیم بود دکومنی کن رت ملتی راجرن انگوی کن مستر کاغوی لمن کینیا دکومنی کن رت ملتی شمار دیگن دیمی ترباتوی منی اما یال فیابورتی فیانشی حال گاری رج راجرن اما زگرو لمن کینیا گویانی شیم بیت دیبیتی فی کار دکومنی کن رترگامی ولی رافا گوان تایف بایرسین کن تتم سین نفنی چانسو داتا جرو Kanaf kadai bi kenan kabinet Menteri Fayyah Kenya, dufrem virus yang kabamte, wayana motor kabinet tidak ditewalin turtes, odepan nugu tu nuflat teti jalan. Menteri Kaguen lembelin biyet agus tepatun kaban jecuna kekacisani, motoman biyet guia wansod doman nufani vid rugumewan sporti, mana nama leser lesati dan totada wacufi, walgaiwan kamu kagai suror kubaikstan. Nami dukuba kanan kabinet Kenya kesatimulat cuwal kabates imbasin itu pihak Kenya jero, lembelin itu pihak Kenya jera tanip, akikacisade bersejera. Rakarasa bayi Malaysia asal lembelin itu pihak Kenya jiratan, ofeganu akatahistan, bahkan ini tiada matus, akau fusat tenjican, amseda bersejera. Kenyaan bi Afrika virusin kung kesatargame, ishe kurasada foda. Kebal segala Amerika, galmu dait, Nairobi.
Sochin dal dalafi dinakde magala nakamte, hangkina tasgabin walkabate, wagato kudar befi midamu jiratoni ibsaniru jada nakor malka gabasergen. Dibin tajajila interneti bilbila gurnata wallaga mudachunisi gufu gudda akka teti daldaltoni ibsaniru jada nakor.
Rakotas gabbi magalane kamte kisati mudachajurun hoji idileke nyerati bo bo daf rakonu titayja chundubbatu jiratotni magaliti toko toko. Jirata magalita toko sawabaya aduna genyaka buf magako hini muja chudan yiro amma kana hala magaliti nke sajirto jadan ibsanijuru.
Magala kesat nama dia dia muka wanita mu dararun mata kanlo kawasi mana itu tukur itu mobil toke panikaba bayi orang yang namanya jiran itu dengannya kuni kuni walik tidak balame amma namni cara abjuk tanara gaya magali cak kesat nafas jiran itu ummi di nak desa itu berada kesat jiran itu sudah dengannya male ala abin simirkan nama magala kan kesat itu jadi umna kawatir itu nafne yuba kan neba mai takkanan dua kan sudah eri cabe namni merki demokrasi merki umama sa akka jirut biya kana kesa in jiru namni reba ma hindara ma apa barbadan alkanna kani mana jabsani kabani merga yada ke ipsachu in kabdu merga dupachu in kabdu merga walakawu in kabdu kana kesa namni merga galgalande mana nyata rate nyata nyachu in kabdu Umni dah tahu malah licik butuh. Kalau umni kuno tu jero, malay nama ni dua macam. Suatu enggan tak sudah kami segera nama itu kuma kasar dan kawasan dia pura sahaja merumutan gelir.
Dergagungkan berat dunia anjat amajur umbo, sawa magal cekisat tajajulli interneta, erga cufami jalama taif, universiti ra ebifamus, hojilega mersariti gara gara fi mersariti hawa summatin, gat ifaman, ratigal maidur gomudaf, rakisa natite rajade, tajajulli ulbillas gudinale, willaggahe duke satta danjate kanjuru antaif, matiko magalana juh targaman ra, halan kisat targamu, bilbilan hubachi sunin dandenye jachundubata. Namnikan beran, sawa wana genya kofin soda tajachu makasani incakasnis, hoji tajajulli interneti ke mnufi, hoji dal dalara Tu bahan jira kerub batani, cuma muntar netaf bilbilar rangkang ke, rakko umum ejaan, halakan anip seni juru.
Ega ajli interneti kis suma dembel tu tapi, namu tak kenging internet kafe kapan ipi buah guda busa, ega makan adui spare komputer anda, internetnya untuk tak data guru guru tapi isun internetnya benda, ega untuk ni kunimu adui cara telegram ida. Jura kasani, mesyuarat berbuat bukan ada orang menunggu. Nus saya lalui customer itu terpisah itu jero dan customer itu senang curai. Amma keru untuk ta gawat ini semua akadui jero dan isu dan dino. Karena api ofisnya kaman nak ni lalui tu guna senang isu kamera tu dah baca kuda musafir era jero kena bagi gua kita kuda berajut. Dan api ram makana bukan ada sejajar cium denda ma. Karena ras kangke betul ni wajen magala karena terpakai. Ini dia majuran halu majurulah kanke, oleh karena benda tu jera, mana kerai gudja dah, mana kerai ini kapal ini serbaik gudun bagi orang kita jera, saya jela berbaca ada ini, ini sahing jero, kerana kini urga cete di, almost sing kenyang kerat uti dia majuran jatura.
Kantiwa magalanek amte ubu beriso tamazgin, kumi jera tuto magalanek amte to kuto kurra kekan, yang muda wisan, akas jalan, halat asgabi, yeruamma magalanek amte kisah tergam tijalan rajal kabu.
Magalanek amte, amat asgabi. dinagdee gaarii keessa jira. Idileedhaan namni kan hawaasummaa kan dinagdee isaa gaggeessaa jira. Kanarra darbee walii galatti naannoon akka nagaattidha kan inni jiru amma.
Darbee eessattuu addunyaa kanarratti kan jiru namni yakka idileedhaanis haa ta'u dhimmoota birootan sooshaal kontaadishiniin yeroo tokko nama dhuunfaa gidduutti gara gidduutti ta'uu danda'a. Garuummoo haalli nageenya yeroo kamuu caala amma magaalaa Nakkamteetti gaariidha waan jedhamu sun kanan qaba ofii koo yeroo ilaalu.
Kibba kana keessa gaafa wiixataa namni maqaan isaa obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqqamtee keessatti lubbuun isaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbataniin dhagee namni kun haala ittiin lubbuun isaa darbee beekuun ni danda'ama. Qaamni kanaa wajjin wal qabatee to'annoo seeraa jala oole yoo jira.
Isan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Kana bu'aa qorannoo isaanii hin barre ammas.
Obbo Bariisoo dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru yoo deemaniiru ta'e maaliifi?
Gaaffiin kee sirriidha. Ani erga dhufee gara maatii lamaati. Erga dhufeeti kaasee abbootii qabeenya deemanii hoo abaluu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu ani. Garuummoo magaalaan Naqqamtee akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni baqatachuun isaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha. Amma garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaalaa kanaa dhimmoota durii irraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdeef karaa hawaasummaatti akkamitti kan socho'uu danda'uu fi hawaasni ofitti amansaadhaan jireenya rakkoo dinagdee hawaasummaa isaa hiikkachaa akkamitti akka inni itti fufuu danda'u maree adda addaa gaggeessaa jirra. Abbootii qabeenya keessaa qofa osoo hin taane adaayyuu dhufuu dura jiraata. Bakkeerraa sawwachuu dura jiraata kan jedhamu itti karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaa mari'achaa jirra. Ofitti amansaadhaan olaantummaa seeraa kabajamee namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan Naqqamtee giddu gala dinagdee kasheen taatuudhaan qophii guddaarra jirra. Sochiirras jirama jechuudha.
Naannoo sanatti komaandi poostiin mana marii bakka bu'oota uummataatiin labsame jiraachuu haadhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabatee namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbee booda bakkee keessa nagaadhaan olii gad deemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii kan qaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru. Kun ammam dhugaadhaa? Wanti komaandi poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin dinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraatte?
Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti amantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaa dhufii koo amma kanarraan hin jiru qabu. Garuu komaandi poostiin mootummaadhaan taa'e mootummaadhaan deebi'ee ka'a. Sadarkaa aangoo keenyaa miti. Garuummoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan komaandi poostiin labsame qofa otoo hin taane dhiibiin gara kaabaa jiru as naanna'ee jira gara biyya Itoophiyaatti. Teessoo isaaniiti naannoo kanaatti naanneffatanii jiru. Isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf tiroosii irra akka jiran beeka. Kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiranii fi dhiibiin sun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti sistema opereeshinii mootummaatiin dinagdee fi hawaasummaa uummataa hojii wal qabatee nageenya hojii wal qabatee muumeentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti kan beekamu.
Addaan cituu tajaajila kan interneetii biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii wal qabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknooloojiitu beekaa gaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroo adda baafadhu siin deeme.
Gareen falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaa fi interneetii godina Wallagga lixaa, Qeellimmoo Wallaggaa, Horroo Guduru Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan cituun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseera jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kennuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Teleekoom argachuudhaaf yaaliin taasisee milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e interneetii kennuudhaaf dandeessisan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uudha kan isaan dubbatanii jiran yoom akka banamu garuu ibsa laanne. Itti aanaa Itamaa Zurshuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa General Branu Jula, Matida Bekis, Gafif Devi, BBC Olin Tysanin, Tajajal Internative Bilbilana no Sonatikana Danchete, Tarkamfi Motuman, it a totaret for a Chajurum, Kawelka to Tohimani, Tarkamfi, the totaret for a Tamajuru, Bokabeseta Seraja and Ituran, Falakanan, Dubiman, Party Badadna, Nano Romea, Obutaidenda, Gafif Devi can Andronuf Kenanituranin, Tajalicha Danchetun, Tarkamfi Motuman, it a totaret for a Tajurum, Welling Kabatuja and Ituran, Radio Sagal America, Nakur Melka, Amborra.
Kopi nam cakap sujud tentu ni tapi tuh tes didam itu kotif didam ilamat buaya bukan alaman. Orang mandurat tu jangan tu kerisan ide bin.
Wajira USAID ka Washington DC juru kes tiga fatama USAID kesa tiga fatama tu kudu bifnet tiga fatama dame nyata ijolet Sean Beckerden. Wan itu rawa lasom. Wan rata lasom Facebook ke nalar rawan ken nevi aku kembali lesan itu. Afrika kesa barumbaran akrabi kun jadi. Ijole million chalaneti nyati saniti mal abaniti lubu abani. Hawani le na kanom kumedu. Adunya tu biyoti gudde chujiran ibu makana hanke jiran. Tatule doti ijole adunya kesi kacharu fujirte. Afrika mo ak USAID ti dabala de mujirte. Tanirati USAID ti tiga fatama sori ijole kure fujenne shon beker dubifne wana duwara lasom. Kamhani ni Ethiopia, Peru, Senegal ak beker jereti gamhanan waiya kabani. Budget Rabadaniti Jolle Sani Haguda Dura Olchu Tijan. Sagan Tani Jolle Dura Olchu Koratanitin Huji Jiru Melanager Sean Becker. Tatulli la Kosinam Dua Dunya Kesa Yukesumatu Africa Kesa Akmaledabal.
If you look at Africa, the State of the World's Children Report from UNICEF, child mortality in Africa.
Akanjir Akrabi UNICEF Ganugana Kesumatu Barkumla Makurani Sadeti Basetti. Jolle Afrika kesa million lamafi kuma ibisagaletti nyati sanif mal abaniti lubbu daban jolle ntunni biyot Afrika gamoji sara gadjiran kesa lubbu daban ado jolle ntun dikenna nu karkar sargatani sila nama million tokkoj al durra wulchu dande najet wonni jolle nafisaniti mal nyati nafisaniti mal abanifi siyasa lenke jirtije.
One of the myths of malnutrition is, oh, well, you just grow the economy of malnutrition.
Akanjer, one nami truge fatokot je, yomal jiren biyitoko jabesa, nukana moye biyite guddate, yolele wan isani ifmal, jaluman argachuan dandani, guddachu dandani jer, durraulu dandani jer. Akto kammo, sagantan karkarsa, yolle jirachu baannan kuntaun dandet, sagantan kunin kawoni fi yolle karkartana nammo, sadarka dunyatu yu yolle sana, balarra olchu dandani jer. USAID ti ak beker jedetti sagantan isin biyalatin karkart feed the future jedanit jir addunya khessa jolle heddu ak hanan bala rawlj lakosi jolle nyati saniti fmal labaniti lubbu labani ak beker jedetti tikacha de mujir ta sud afrika khessa.
Africa is the only region of the world where the absolute number of stunted children is increased.
Ardi jiru tu khessa jolle afrika ti nyati sani mal labetin ak kamale iyomacha ukacha kanchara lubbu dhabale demu jiran. USAID ni biyya Afrika heddu keessa saganta kakka qaba. Fakkeenyaaf fi biyya akka ka Beker jedhetti Mali keessa akka hawwan ijoollee isaanii xiqqeennu maaniyyuu akkuma da'aniin iyyuu harma hoosisuu barsiisan gargaara. USAID Mali gam kanaan waan dun qarqaartee jedha.
First hour the child is born through the first 6 months, breast milk meets all the nutrient required.
Akkuma daa'imid alate haga jijaatti aanan harma hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Aanan harma soorna ijoolleeti mal cufaayyuun qaba. Ijoollee egi isin dhalatan keessumattu haga guyyaa kuma tokkootti akka dansa qorqorachuu malan waan isaanii male yoo danda'ani akka dansa kennuu fi malan ta'uu baannaan mootummaan sagantaa ijoolleen gargaaran jaba baasuu malee jedha. Akkanaan ijoollee addunyaa keessa gannumattu iyyuu 1800 1200 balarra oolchuu hin danda'ani jedha.
We can save globally about 820,000 lives a year.
Kamfani namo ijoolleen diqqeennaanu vitamin A argataniillee jireessuullee danda'an. Afrikaan gamkanaani faayidaa hedduurra argattee jedha. Keessumattuu iyyuu biyyooti Afrikaa ka saara gad jirani gamkanaani gannatti marroolaan vitamin A kan ijoollee kennani kunin faayidaa hedduu qabaattee jedha. USAID ni sagantaa akkana kanaan akka Beeker jedhetti ijoollee miliyoon 23 caala balarraa oolcha. USAID ni addunyaa keessatti dhukkuba HIV AIDS fa malaria imalee yookaan ammoo dhukkuba binniiti dhukkuba gargaaraatti akkuma addunyaa keessa ijoollee qarqaarani ijoollee nyaati isaaniif dhabanii rakkatan miliyoonni hedduun dhumatanillee qarqaaruuf malee jedha. Jikudhaniin duubatti horguddaatti bulchoota addunyaa hedduun itti dhufanii rakkootan irratti mari'atan Jaappaan Tookiyootti taa'uuf deemuu jira. Bulchoota Afrikaalleen ijoollee biyyi isaanii qarqaaruu fi sagantaa jabaa baafatanii himaammata biyyaan bulchan keessatti galchuu malanii jedha. mootummaan haawwanii fi ijoollee jabeeffatu egerii biyyi tokko waan jabeeffatuu fi tan irratti jabeeffateetiin karoora qabaachuu malee jedhu.
And then you also need to make sure that if there are social protection services, they're an aid.
Tanaafuu akkanaan ijoollee jabeeffannaan nami hedduun addunyaanuu abdii horachaa deemuu dandeettii jedha Sean Becker USAID keessatti. Ayyalam nagaa keessa nu bulaa qophii boriitiin walitti jechaan nagaan bulaa nagee.